สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Feel ของ Steve Swink เป็นหนังสือออกแบบเกมเชิงวิเคราะห์ที่มุ่งอธิบายคุณภาพซึ่งผู้เล่นมักรับรู้ได้ทันทีแต่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดนั่นคือความรู้สึกขณะควบคุมวัตถุหรืออวตารในพื้นที่จำลองหนังสือไม่ได้กล่าวถึงอารมณ์จากเนื้อเรื่องเป็นหลักหากสนใจความสัมพันธ์แบบเวลาจริงระหว่างการกดปุ่มการตอบสนองของระบบการเคลื่อนไหวฟิสิกส์ภาพเสียงและสัญญาณประกอบที่ทำให้การกระทำหนึ่งรู้สึกหนักบาลื่นหน่วงแม่นยำหรือมีพลัง Twink รวบรวมแนวคิดที่กระจัดกระจายให้เป็นภาษากลางสำหรับนักออกแบบพร้อมเสนอวิธีสังเกตและเปรียบเทียบประสบการณ์การเล่นผ่านการอธิบายตัวชี้วัดของการควบคุมและกรณีศึกษาจากเกมที่เป็นที่รู้จักเป้าหมายจึงไม่ใช่การกำหนดสูตรสำเร็จว่าเกมที่ดีต้องให้ความรู้สึกแบบเดียวกันแต่คือการทำให้ผู้ออกแบบมองเห็นตัวแปรที่สร้างความรู้สึกนั้นและปรับมันอย่างมีเจตนาต่อประสบการณ์ของผู้เล่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามเกมฟิลในฐานะการควบคุมวัตถุเสมือนแบบเวลาจริงแก่นของหนังสือคือการแยกคำว่าเกมฟิลออกจากความสนุกโดยรวมหรือความประทับใจที่เกิดจากเนื้อเรื่องดนตรีและงานภาพสวิงใช้แนวคิดการควบคุมวัตถุเสมือนในพื้นที่จำลองแบบเวลาจริงเป็นจุดตั้งต้นผู้เล่นออกคำสั่งระบบแปลคำสั่งเป็นการเคลื่อนไหวหรือปฏิกิริยาแล้วผู้เล่นรับรู้ผลและตัดสินใจสั่งต่อวงจร นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจึงเป็นพื้นที่ที่เกมมีลักษณะต่างๆจากสื่อที่รับชมอย่างเดียวความรู้สึกว่าตัวละครกระโดดกระชับรถเลี้ยวหนืดหรืออาวุธยิงมีแรงปะทะไม่ได้เป็นคุณสมบัติลึกลับแต่เป็นผลของการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกฎการเคลื่อนที่และผลตอบกลับที่ผู้เล่นตีความได้หนังสือจึงชวนให้ทดสอบกลไกพื้นฐานโดยลดสิ่งตกแต่งออกชั่วคราวหากการวิ่งกระโดดหลบหรือบังคับวัตถุยังไม่น่าพอใจปัญหาอาจอยู่ที่ฟิลไม่ใช่ขาดเนื้อหาหรือกราฟิกวิธีคิดนี้มีความสำคัญต่อการผลิตเพราะช่วยให้ทีมระบุได้ว่าควรแก้ที่ความหน่วงการเร่งและลดความเร็วขอบเขตการควบคุมหรือสัญญาณตอบสนองแทนการอธิบายปัญหาด้วยคำกว้างว่าเกมยังไม่สนุกประเด็น2 input การตอบสนองและการเคลื่อนที่คือแกนที่ทำให้การควบคุมเชื่อถือได้ Think ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของการแปลงเจตนาผู้เล่นไปเป็นพฤติกรรมบนจอเพราะความเชื่อถือได้ของการควบคุมเป็นฐานของเกมฟิล Input ไม่ใช่เพียงรายการปุ่มบนคอนโทรลเลอร์แต่รวมถึงความไวการตีความทิศทางจังหวะที่ระบบรับคำสั่งและความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้เล่นคาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วอาจสร้างความรู้สึกฉับไวแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกเกมการออกแบบต้องการน้ำหนักหรือแรงเฉื่อยก็อาจยอมให้การเคลื่อนที่ค่อยเร่งและหยุดได้ประเด็นสำคัญคือผู้เล่นต้องเรียนรู้ตรรกะของระบบและคาดการผลได้หนังสือใช้ในการพิจารณาการเคลื่อนที่เช่นความเร็วความเร่งการชะลอการกระโดดและการชนเพื่อทำให้คำบรรยายอย่างลอยหรือหนักมีองค์ประกอบที่ตรวจสอบได้การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้ทีมพูดคุยจากพฤติกรรมจริงแทนการถกเถียงจากรสนิยมล้วนๆอีกทั้งยังชี้ว่าความแม่นยำไม่เท่ากับความสมจริงเสมอไปเกมอาจบิดฟิสิกส์เพื่อให้ผู้เล่นอ่านสถานการณ์และแก้ไขการควบคุมกลางคันได้ดีขึ้นเมื่อการบิดนั้นสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นบุคลิกของการควบคุมไม่ใช่ข้อบกพร่องประเด็น3เสียงภาพและสัญญาณประกอบทำหน้าที่ขยายความหมายของการกระทำหนังสือเสนอว่าเกมฟิลไม่ได้จบที่โมเดลฟิสิกส์หรือค่าการควบคุมการตอบกลับผ่านภาพเสียงและสัญญาณประกอบช่วยทำให้ผู้เล่นรับรู้ผลของการกระทำอย่างชัดเจนการสั่นการเปลี่ยนท่าทางการกระพริบของวัตถุฝุ่นเศษกระเด็นจังหวะเสียงหรือการเปลี่ยนมุมกล้องล้วนสามารถย้ำว่ามีการชนการลงพื้นการโจมตีสำเร็จหรือเกิดอันตรายขึ้นจริงองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งภายหลังเพราะมันมีผลต่อการอ่านสถานะของระบบหากผลตอบกลับไม่ชัดผู้เล่นอาจตีความว่าคำสั่งไม่ถูกรับหรือไม่เข้าใจว่าความล้มเหลวมาจากอะไรในทางกลับกันสัญญาณที่มากเกินไปหรือไม่สอดคล้องกับผลจริงอาจทำลายความแม่นยำในการรับรู้สวิงจึงทำให้เห็นว่าการขัดเกลาหรือโพลิชการประสานช่องทางรับรู้หลายด้านให้สนับสนุนการกระทำเดียวกันเช่นการกระโดดที่ต้องมีจังหวะการเคลื่อนที่ภาพการลงพื้นและเสียงที่บอกน้ำหนักในทิศทางเดียวกันแนวทางนี้ช่วยให้ทีมศิลป์เสียงและโปรแกรมทำงานต่อเป้าหมายร่วมกันเกมฟิลจึงเป็นคุณสมบัติของระบบประสบการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ภาระของผู้เขียนโค้ดการเคลื่อนที่เพียงฝ่ายเดียวประเด็น4ถูกมาการรับรู้ร่างกายและการเชื่อมผู้เล่นเข้ากับอวตารอีกมิติที่หนังสือสำรวจคือเหตุใดผู้เล่นจึงรู้สึกราวกับว่ากำลังกระทำผ่านตัวละครหรือวัตถุบนจอสวิงใช้อุปมาจากการควบคุมสิ่งของในโลกจริง และแนวคิดเรื่องการรับรู้ตำแหน่งกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่ออธิบายว่าผู้เล่นสร้างความเข้าใจต่อวัตถุเสมือนได้อย่างไรรูปร่างการเคลื่อนที่มุมมองกล้องและกฎของโลกเกมช่วยกำหนดว่าผู้เล่นมองวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ตอบสนองแบบใดตัวละครที่เคลื่อนด้วยแรงเฉื่อยมากอาจสื่อถึงมวลและแรงส่งขณะที่ตัวละครที่เปลี่ยนทิศทันทีอาจสื่อถึงความคล่องตัวและการควบคุมที่ตรงมืออุปมาไม่ได้ทำหน้าที่จำลองโลกจริงอย่างเคร่งครัดแต่เป็นกรอบให้ผู้เล่นเดาพฤติกรรมและสร้างทักษะได้การวิเคราะห์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อออกแบบสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเช่นยานพาหนะสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุเหนือจริงเพราะทีมต้องเลือกว่าจะยืมความคาดหวังจากประสบการณ์ใดๆมาใช้อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรแยกคุณค่าทางการออกแบบออกจากสถานะของข้อเสนอเชิงทฤษฎีหนังสือมีพลังมากในฐานะภาษาสำหรับสังเกตและออกแบบแต่แนวคิดเรื่องการขยายตัวตนจากผู้เล่นสู่อวตารยังเปิดให้ถกเถียงและศึกษาต่อในเชิงวิชาการประเด็นสุดการวัดเปรียบเทียบและทำซ้ำเปลี่ยนฟิลจากสัญชาตญาณเป็นกระบวนการออกแบบเด่นเชิงปฏิบัติของเกมฟิลคือความพยายามทำให้เรื่องที่มักพึ่งสัญชาตญาณกลายเป็นสิ่งที่ทดลองได้หนังสือจัดวางแนวคิดจากนิยามไปสู่โดเมนต่างๆของฟิลและต่อด้วยกรณีศึกษาที่นำกรอบไปอ่านเกมจริงการเปรียบเทียบพฤติกรรมอย่างการกระโดดหรือการเคลื่อนที่ช่วยให้เห็นว่าความต่างเล็กน้อยของจังหวะระยะและการตอบกลับสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ได้มากวิธีทำงานที่สอดคล้องกับหนังสือคือสร้างต้นแบบกลไกหลักให้เร็วปรับตัวแปรทีละส่วนเล่นซ้ำบันทึกสิ่งที่ผู้เล่นทำและรับรู้แล้วตัดสินใจจากเป้าหมายของเกมไม่ใช่จากความรู้สึกคลุมเครือเพียงครั้งเดียวเครื่องมือแบบ Playset และ Play Palette ที่เชื่อมโยงกับหนังสือสะท้อนแนวคิดนี้ก็เปิดให้ผู้เรียนปรับค่าและสัมผัสผลของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงประโยชน์แท้จริงไม่ใช่การคัดลอกค่าจากเกมตัวอย่างแต่คือการสร้างวินัยในการตั้งคำถามว่าผู้เล่นควรรู้สึกอะไรกลไกใดๆทำให้เกิดความรู้สึกนั้นและสัญญาณใดพิสูจน์ได้ว่าระบบสื่อสารสำเร็จแม้บางผู้อ่านอาจเห็นว่าหนังสืออธิบายซ้ำหรือให้แนวทางการลงมือทำไม่ละเอียดทุกสถานการณ์แต่กรอบการสังเกตและการทำซ้ำยังคงนำไปใช้กับโครงการหลากหลายประเภทได้โดยสรุปเกมฟิลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบเกมโปรแกรมเมอร์เกมนักออกแบบประสบการณ์ผู้เล่นนักทำเกมอิสระและนักศึกษาที่ต้องการยกระดับการสนทนาจากคำตัดสินกว้างๆสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบผู้ทำงานด้านแอนิเมชันเสียงและเอฟเฟกต์ภาพก็ได้ประโยชน์เพราะหนังสือแสดงให้เห็นว่างานของแต่ละสาขาร่วมกันสร้างผลตอบกลับที่ผู้เล่นรับรู้ได้อย่างไรผู้อ่านควรเข้าหาหนังสือในฐานะกรอบคิดและเครื่องมือวินิจฉัยมากกว่าจะคาดหวังสูตรค่าฟิสิกส์สำเร็จรูปสำหรับทุกแนวเกมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยวางการทดสอบต้นแบบระบุจุดที่อินพุตและผลลัพธ์ไม่สอดคล้องและอธิบายเหตุผลของการปรับจังหวะน้ำหนักหรือสัญญาณตอบกลับให้ทีมเข้าใจร่วมกันในเชิงปัญญาหนังสือทำให้เห็นว่าอินเทอร์แอคชั่นมีภาษาของมันเองคุณภาพของภาษานี้ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของผู้เล่นโดยตรงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าคู่มือออกแบบเกมทั่วไปคือการเลือกเจาะประสบการณ์ระดับเสี้ยววินาทีระหว่างผู้เล่นกับระบบแทนที่จะเน้นเพียงกฎเนื้อหาหรือโครงสร้างด่านพร้อมเชื่อมการวิเคราะห์เชิงแนวคิดเข้ากับตัวอย่างและการทดลองที่นำไปใช้ได้จริงแม้งานเขียนจะมีส่วนที่เป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎีซึ่งยังถกเถียงได้และบางคนอาจต้องการขั้นตอนเชิงเทคนิคมากขึ้นแต่ความสามารถในการทำให้คำว่าฟิลกลายเป็นประเด็นที่สังเกตเปรียบเทียบและปรับปรุงได้คือคุณค่าถาวรของเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนสตีฟสวิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่